Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum, popote ulipo msikilizaji. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nakukaribisha kwa mara nyingine tena kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Nalo langu ni Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 5 mwezi Agosti mwaka wa 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha hii leo, wakazi wa mji wa Goma mashariki mwa DRC walalamikia maafisa wa afya na wale wa shirika la afya duniani WHO, wakitaka wapewe chanjo ya kujikinga na Ebola kama walivyoahidiwa.
Kwa kweli ndio mimi natafuta chanjo kulingana na hali kuona magonjwa gisi imeingia katika mji wetu wa Goma. Wale wahusika hawayatuarifu sisi kama vile raia ni wapi ambapo tunaweza kupata chanjo, ili sisi wote twende tukapokee ile chanjo.
Na katika jamii na maendeleo hivi leo, utawasikia raia wa Tanzania wakieleza jinsi walivyofaidika na vyama vidogo vidogo vya vijijini pia kuweka na kukopa fedha maarufu kama vikoba.
Kwa kweli nashukuru Mungu, watoto wangu, mwanzo watoto wangu walikuwa hawapati chakula, sasa hivi watoto wanasoma na kwa kweli wanakula. Naweza nikauza ndizi nikipata akiba sana, naweka napata 5000 naweka.
Utasikia mengi zaidi kuhusu vikoba na mengine mengi katika taarifa hizi za takriban dakika 30. Kumbuka pia kwamba unaweza kupata matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya kwenda kwa uandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumapili alitoa amri ya bendera kupeperushwa nusu mlingoti kwenye majengo yote ya serikali kwa kipindi cha siku 5 zijazo kama ishara ya heshima kwa watu waliouawa baada ya watu wawili kufyatua risasi kiholela na kuua watu 29 na kujeruhi wengine kadhaa kwenye miji miwili tofauti mwishoni mwa wiki. Mashambulizi hayo ya Jumamosi na jana Jumapili kwenye miji ya El Paso kule Texas na Dayton, Ohio, yamekuja wiki moja tu baada ya mtu mwenye bunduki kuua watu watatu kwenye tamasha la chakula jimboni California, kufuatia lile la mwaka wa 2017 jimboni humo kwenye tamasha la muziki ambako watu 58 waliuawa, pamoja na lile la klabu moja huko Orlando, Florida mwaka wa 2016 ambako watu 49 waliuawa. Mwaka wa 2016 watu 25 waliuawa kwenye kanisa moja jimbo ni Texas. Idara husika za serikali ikiwa ni pamoja na ile ya FBI zinaendelea kufanya uchunguzi kuhusu kilichopelekea matukio hayo. Taarifa zaidi utazipata kwenye matangazo yetu muda usio mrefu. Baraza la kijeshi la mpito la Sudan pamoja na upinzani wametia saini jana Jumapili mkataba wa kikatiba utakaoelekeza njia ya mpito kuelekea serikali ya kiraia baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, pande zote mbili zinatarajiwa kutia saini za mwisho kuhusu mkataba huo Agosti 17 wakati wa hafla itakayofanyikia mjini Khartoum na itakayohudhuriwa na viongozi wa kigeni. Mamia ya watu walijitokeza kwenye barabara za miji wakisherehekea makubaliano hayo, wengi wakisema kuwa ni mwanzo wa serikali ya kiraia. Karibu naibu wa kiongozi wa baraza la mpito la kijeshi Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo amesema kuwa makubaliano hayo yanaashiria Sudan mpya na kwamba ni ushindi kwa kila mmoja. Bashir anayesakwa na mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kutokana na uhalifu wa kivita aliondolewa madarakani Aprili 11 baada ya maandamano kote nchini yaliyopelekea baadhi ya watu kuuawa. Na watu wasiopungua 17 wamefariki na wengine 32 kujeruhiwa kwenye mlipuko uliotokea nje ya kituo cha kitaifa cha kutibu ugonjwa wa saratani katika mji wa Cairo nchini Misri. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa hivi punde na maafisa wa Wizara ya Afya nchini Misri, gari ambalo lilikuwa likiendeshwa kwa upande kinyume wa barabara liligongana na magari mengine matatu na kusababisha mlipuko huo. Kulingana na shirika la habari la Reuters, mwendesha mkuu wa mashtaka wa Misri ameanza uchunguzi kubaini ni nini hasa kimepelekea mlipuko huo. Gavana wa Cairo Khalid Abdul Al akiandamana na maafisa waandamizi wa usalama walifika kwenye eneo la tukio na kuwapata maafisa wa kuzima moto wakijaribu kuzima moto huo ulioteketeza magari kadhaa. Vyombo vya habari mjini Cairo vimeripoti kwamba waliojeruhiwa wamekimbizwa hospitalini. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii ya kukua na habari zilizothibitishwa kwamba mlipuko huo ulikuwa shambulizi la kigaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa usalama wa Afghanistan wamesema kuwa basi ndogo la watu wawili, basi ndogo lililokuwa limebeba watu wafanyakazi na basi ndogo la kubeba wafanyakazi wa kituo kimoja cha televisheni waliuawa baada ya kulipuliwa kwa mabomu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Afghanistan, Nasrat Rahimi, amesema kuwa bomu lilitegwa ndani ya basi hilo wakati likibeba wafanyakazi wa televisheni ya Khorshid inayomilikiwa kibinafsi na yenye makao yake makuu mjini Kabul. Maafisa wameongeza kusema kuwa waliouawa ni dereva wa basi hilo pamoja na mtu aliyekuwa akitembea karibu nalo. Kufikia sasa hakuna kundi lililodai kushiriki, japo wanahabari nchini humo wamekuwa wakilengwa na makundi ya wanamgambo. Mwezi uliopita, watu wasiojulikana waliua mwandishi mmoja wa habari kutoka kituo kimoja cha habari katika jimbo la Paktia lililoko mashariki mwa taifa hilo. Serikali za Marekani na Afghanistan zimelaani mashambulizi dhidi ya wanahabari nchini humo. Na waziri mpya wa ulinzi wa Marekani Mark Esper ameshtumu China kwa kile ametaja kuwa vitendo vya kuyumbisha eneo hilo, eneo la Indo-Pacific, ikiwa ziara yake ya kwanza katika eneo hilo. Wakati akiandamana na mwenzake wa mambo ya nje Mike Pompeo pamoja na mwenzao wa Australia Marie Spain jana Jumapili, Esper amesema kuwa Marekani inapinga kwa dhati mwenendo wa China wa kuvuruga. Esper na Pompeo waliangazia kubuniwa kwa visiwa vya kijeshi na China kwenye bahari ya South China pamoja na wizi wa haki za ubunifu kutoka mataifa mengine wanaodai unafadhiliwa na serikali. Walitoa kuhusu mikopo inayotolewa na China kwa mataifa maskini, wakitoa mfano wa mwaka wa 2017 ambapo Sri Lanka ililazimika kupatiana bandari yake kwa China pamoja na ekari 1015 za ardhi kwa miaka 99 kutokana na kushindwa kulipa deni lake kwa wakati. Payne amesifu uhusiano ulioko kati ya Australia na Marekani, lakini akaongeza kuwa China ni mshirika muhimu wa taifa lake.
Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau, sijui ni habari ipi ambayo tumeipa uzito wa juu.
Mashambulizi yaliyofanyika katika miji miwili ya hapa Marekani, yani El Paso, Texas na Dayton, Ohio, na yaliyosababisha vifo vya watu 29 yamelaaniwa na viongozi mbalimbali ulimwenguni akiwemo mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis. Mashambulizi hayo yamefufua tena mjadala mkali wa kisiasa kuhusu sheria za umiliki wa bunduki na vile vile kuhusu hatua zinazofaa kuchukuliwa kukabiliana na watu walio na misimamo mikali na chuki na vile vile wanaotekeleza kile ambacho kimetajwa kuwa ugaidi wa ndani ya nchi. BMJ Muridi anatuarifu zaidi.
Yametajwa kama kati ya mashambulizi ya kutumia bunduki yaliyosababisha maafa makubwa zaidi katika historia ya Marekani. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis akizungumza wakati wa ibada katika ukumbi wa St. Peter's Square mjini Vatican alisema jana Jumapili kwamba amesikitishwa mno na mashambulizi hayo yaliyowalenga watu wasioweza kujilinda.
Cari fratelli e sorelle,
wapendwa ndugu na dada zangu, moyo wangu uko karibu sana na waathiriwa wa mashambulizi yaliyosababisha umwagikaji damu nchini Marekani, yakiwalenga watu wasio na ulinzi wowote. Nawaomba mjiunge nami tuwaombee waliopoteza maisha yao, waliojeruhiwa na familia zao.
I loro familiari.
Jumamosi asubuhi watu wasiopungua 20 waliuawa nje na ndani ya duka kubwa la Walmart mjini El Paso, Texas, na saa 13 baadaye watu 9 walipoteza maisha yao katika shambulizi lingine lililofanana na la kwanza lililofanyika mjini Dayton, Ohio, watu wengine kadhaa pia wakipata majeraha. Na kama ambavyo imekuwa ada kila baada ya mashambulizi yanopelekea vifo vya watu wengi kufanyika, hayo ya Jumamosi na Jumapili pia yameibua hisia kali na cheche za maneno baina ya wanasiasa waandamizi hapa Marekani.
Hate has no place in our country and we're going to take care of it. I spoke with Attorney General.
Chuki haina nafasi katika nchi yetu na tutashughulikia swala hili. Nimezungumza na mwanasheria mkuu, mkuu wa FBI, magavana na wawakilishi wa baraza la Congress kuona ni nini tunaweza kufanya. Hili limekuwa likiendelea kwa miaka mingi na ni lazima lisitishwe sasa.
The president's language, his rhetoric has produced the kinds of hate crimes that we saw in El Paso yesterday, but we've been seeing across this country.
Lugha ya rais, matamshi yake yanasababisha uhalifu wa chuki tulioshuhudia jana mjini El Paso, lakini tumekuwa tukishuhudia mashambulizi kama hayo kwa kipindi cha miaka mitatu.
Wenzake masenata Bernie Sanders, Kamala Harris, Cory Booker na Mayor Pete Buttigieg, ambao wote ni wagombea urais, walikubaliana kwamba kama rais huyo hangekuwa akitoa kauli za kuchochea chuki kupitia mitandao ya kijamii na matamshi hususan kwenye mikutano ya hadhara, basi mashambulizi kama hayo yangepungua. Aidha, baadhi ya wanasiasa wamemshutumu rais Donald Trump na chama cha Republican kwa kuchukua misimamo ya umiliki bunduki ambayo wanasema inachangia ongezeko la umwagikaji wa damu hapa Marekani. Trump naye akitaja ugonjwa wa akili kama wa kulaumiwa.
You look at both of these cases, this is mental illness. These are really people that are very very seriously mentally ill.
Ukiangalia visa hivyo viwili, huu ni ugonjwa wa akili. Hawa ni watu wagonjwa sana. Lakini mengi yanafanyika sasa hivi.
Mjini El Paso, watu walijitokeza kwa wingi kutoa damu ili kuokoa maisha ya waliojeruhiwa. Idara ya upelelezi ya FBI ilitangaza Jumamosi usiku kwamba imefungua uchunguzi wa shambulizi hilo la El Paso, ambao utaangazia uwezekano kwamba mshukiwa alifuata itikadi za ubaguzi wa rangi, chuki na ugaidi wa ndani ya nchi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Maafisa wa usalama wa Nigeria walisema jana kuwa wamemzuilia Omoyele Sowore, ambaye ni mwanaharakati mwanzilishi wa shirika la habari pamoja na aliyewahi kugombea urais, kwa shutuma za kuitisha mapinduzi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ukamataji huo umekuja wakati rais Muhammadu Buhari, aliyeshinda muhula wa pili wa uongozi, anapokabiliwa na shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu na hasa dhidi ya wafuasi wa kiongozi wa Washia, anaendelea kuzuiliwa licha ya mahakama kutoa amri kuachiliwe. Sowore anatuhumiwa kusema kuwa Nigeria inahitaji chama cha mapinduzi, akiongeza kuwa uchaguzi hauna haki pamoja na masuala mengine kama vile ufisadi na ukosefu wa utaalamu wa kutawala. Kwenye video aliyoitoa mwezi uliopita, Sowore alisema kuwa naitisha mabadiliko ya haraka na ya kina ili kumaliza ukandamizaji pamoja na ufisadi kutoka serikalini, mwisho wa nukuu. Na chombo cha habari kinachomilikiwa na Iran cha IRNA kimeripoti jana Jumapili kuwa Iran ilizuilia meli ya mafuta ya kigeni pamoja na wafanyakazi 7 waliokuwemo kwenye kuba ya Uajemi, ikiwa mara ya tatu kufanya hivyo chini ya kipindi cha mwezi mmoja. Taarifa iliyotolewa na jeshi la Iran inasema kuwa meli hiyo ilizuiliwa usiku wa Jumatano karibu na kisiwa cha Farsi kaskazini mwa lango la bahari ya Hormuz.
Ni
matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa Washington, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa tuangalie yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu, ambapo tunaarifiwa kwamba huko mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya nchi hiyo ikishirikiana na Shirika la Afya Duniani WHO inaendelea na zoezi la kutoa chanjo kwa wahudumu wa sekta ya afya, huku watu watano wakishukiwa kutangamana na wale waliokuwa wamepata ugonjwa wa Ebola. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu huko Goma, Osea Malivika, baadhi ya wakazi wanaendelea kutoa wito wa kupewa chanjo hiyo, lakini wahudumu wa afya bado hawajafanikiwa kuwafikia.
Chanjo hiyo dhidi ya Ebola inapewa watu waliokuwa karibu na wagonjwa wa Ebola na vile vile wafanyakazi wa afya kutoka vituo mbalimbali, kama njia moja ya kuweza kuzuia ugonjwa wa Ebola kuzagaa katika maeneo mbalimbali. Dr. Stefan Mustafa ndiye anaongoza chanjo dhidi ya Ebola hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini pamoja na Ituri.
Maneno ya uongo, lakini chanjo inakuwa na mafaa na imesaidia. Kwa siku za leo tumekinga karibu watu 1118 na chanjo inaenda inasaidia vile vile.
Ifahamike kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na WHO inawapa chanjo watu siku chache baada ya Ebola kuripotika katika mji wa Goma na watu wawili kufariki dunia, na vile wengine watu wawili, mama na mtoto, wakiwa katika uangalizi wa madaktari. Muteke mwenye mali alipata chanjo.
Nimepata chanjo. Ilikuwa kwa hiari yangu. Kwanza mimi ndio ambaye nilikuwa nimeita wakuu viongozi wa afya kuambia tunahitaji chanjo, mfanye haraka mtuchanje.
Lakini hata hivyo kumekuwa watu wengine ambao wanajaribu kutafuta chanjo bila kufanikiwa. Ni kama Ezai Kikandi Kambere ambaye tulikutana naye njiani akihitaji chanjo.
Kwa kweli ndio mimi natafuta chanjo kulingana na hali kuona magonjwa gisi imeingia katika mji wetu wa Goma. Ingelikuwa heri siapata chanjo kwa sababu viongozi ama wale wahusika hawaya tuarifu sisi kama vile raia ni wapi ambapo tunaweza kupata chanjo ili sisi wote twende tukapokea ile chanjo. Lakini ni ya muhimu kwetu sote tupate chanjo.
Ifahamike kwamba chanjo hiyo sio kwa watu wote. Ni chanjo inayolenga watu fulani wanaoshakiwa, kama anavyosema Dr. Stefan Mustafa kutoka Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni kusema hiyo chanjo tunapana hayapata ruhusa ya kupana kwa watu wote. Tunaipana kukinga watu wenye wamekuwa pamoja na huyo mgonjwa, kukinga waganga. Hayakuwa chanjo ya kupatia watu wote.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kiongozi aliyewekwa naye Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema watu 15 wamekuwa katika uangalizi wa madaktari, lakini haijathibitishwa kwamba wana Ebola ama la, ikiwa tu ni visa viwili ambavyo hivi sasa viko mikononi mwa madaktari, ikiwa mama na mtoto wa baba aliyefariki siku zilizopita. Akisema Dr. Jazia Kimuyembe, ambaye hivi sasa anasimamia harakati za kupambana na Ebola, na kusema kwamba sasa hivi wanatengeneza chanjo ambayo inaweza kutibu Ebola kwa 80%. Osfer Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Barabara kabisa, tukitoka huko Goma tunasafiri moja kwa moja mpaka nchini Kenya. Kwa zaidi ya miaka 6 sasa, kampuni moja ya kutengeneza saruji katika pwani ya Kenya imekuwa ikichukua hatua isiyo ya kawaida ya kuwapa chakula cha bure maelfu ya wakazi, ambapo zaidi ya familia 30,000 hupokea chakula mara kwa mara kila wiki, katika kile ambacho kimewashangaza wengi wanaoamini kwamba hilo linafaa kuwa jukumu la serikali. Salma Mohamed ana mengi kutoka Mombasa.
Ndani mwa mji wa Mombasa tunakumbana na halaiki ya watu kwenye msafara. Kuna mama na familia zao, wadogo kwa wakubwa, wanatembea barabarani. Msafara huu unatufikisha sehemu hii ambapo jumuiko kubwa la wananchi wamekongamana. Zaidi ya familia 17,000 zimefika hapa kwa minajili ya kupokea chakula cha msaada kwa hisani ya kampuni ya Mombasa Cement. Shughuli hii hufanyika kila wiki na programu maalum huandaliwa kuhakikisha kila anayefika hapa anapata angalau chakula cha kubeba nyumbani. Kuna unga, mchele, na watoto pia hufurahia vitafunio pamoja na sharbati. Baada takriban masaa mawili hivi, shughuli imekamilika.
Mradi tumeufanya kwa muda wa miaka 6 kutoka tuanze, na unaendelea vizuri, na kama mnavyoona watoto wote wanakuja hapa, wazazi wanakuja hapa, wamama wanakuja hapa. Watu wote wakija hapa wanapata chakula kiasi cha kuwa last for one week, waje tena Jumapili nyingine.
Ni hatua inayowashangaza wengi, haswa ikizingatiwa ni mtu binafsi anayetekeleza haya. Kampuni maarufu ya Mombasa Cement kwa muda sasa imeonekana kujitolea katika kujenga jamii na maendeleo eneo hili. Mkurugenzi na mmiliki wa kampuni hiyo, Hasmukh Patel, amejenga umaarufu mkubwa kwa mchango wake kwa jamii na kuleta maendeleo eneo hili.
Tunashukuru sana Mombasa Cement cause amesaidia, kuna watu ambao wajiwezi, amesaidia, amesaidia wale walemavu, anawapa food. Kozi kuna watu ambao toka mbali hawajiwezi, wanategemea hapa.
Ya, watoto wanaenda shule, wakifika mchana chakula kimeiva cha kwa pere, tunajisaidia.
Kando na misaada chakula inayomgharimu dola 1500 kwa mwezi, kuna miradi mengi ya maendeleo amefanya katika mji wa Mombasa, ikiwemo kurembesha mji wa Mombasa bila kusahau kutatua tatizo sugu la taka katika eneo la Kibarani na kukarabati eneo hilo kufikia kiwango hichi. Shule hii ya walemavu pia ni mradi anaoendeleza bila kutoza malipo yoyote. Wengi wanamtambua kama shujaa wa jamii ya Mombasa kwa mengi anayofanya. Ila wengi pia wanajiuliza ni kipi kinachopelekea yeye kujitolea kiwango hiki na kufanya kazi ambazo inaaminika ni majukumu ya serikali.
Yeye siasa ameweka kando, hajaingilia siasa na wala hataki mambo ya siasa. Yeye kazi yake, his work is social services to human beings.
Zaidi ya familia 1030 wanafaidika na misaada ya chakula kila siku. Hawa ni baadhi ya familia ambao wamepokea chakula hii leo kuweza kuwakidhi kwa wiki nzima. Ni mpango ambao umekuwepo kwa zaidi ya miaka 6. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, uwekaji na ukopaji wa pesa kwa makundi ya watu katika nchi ya Tanzania maarufu kama vikoba unatajwa kama moja ya njia zinazochangia pakubwa uimarishaji wa hali ya maisha ya wahusika. Wataalamu wa uwekezaji wanasema kwamba hatua hii si mpya, bali inakwenda sambamba na utamaduni wa siku nyingi wa kuweka akiba kwa kifaa kijulikanacho kama kibubu. Kupata mengi zaidi kuhusu hayo ya kibubu na mengine, huyu hapa mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Jogopa.
Udundulizaji wa fedha kwa njia ya kuweka na kukopa imejitokeza kwamba ni moja ya nyenzo muhimu inayotumiwa na wengi, ikiwemo kaya maskini zinazotumia mfumo huo kwa ajili ya kujiendeleza kimaisha. Utumiaji wa njia hii inajulikana kama vikoba, SACCOS, au mchezo wa kukopeshana. Sasa umejitokeza kama utamaduni wa kawaida ambao msingi wake ni kumkwamua mtu kujiendeleza kwa kipato na hatimaye kufanikiwa kufikia malengo yake aliyojiwekea katika maisha. Mchezo wa kuwekeza na kisha kukopeshana fedha, kwa lugha nyingine unaweza kusema kwamba umetoa majawabu kwa kaya nyingi ambazo sasa zinapita mitaani kifua mbele baada ya kufikia ndoto za maisha yao. Mama huyu ni mmoja wale wanaoendelea kunufaika baada kujiunga katika kikundi kimoja wapo ambako alimudu kuchukua mkopo na hatimaye kuendeleza.
Nilichukua mkopo kwenye kasa kwa 50. Zile 50 ni na mradi wa biashara ya samaki. Kwa hiyo tangia nimeanza hiyo biashara ya samaki sasa hivi takriban kuna wiki hata moja. Lakini naona inaendelea.
Suala la uaminifu na nidhamu ya matumizi ya fedha ni sehemu ya vigezo muhimu ambavyo mtu anajiunga katika vikundi vya namna hii anapaswa kuvizingatia. Anapaswa kuvizingatia kwa sababu ndiko katika eneo hilo kunakopatikana siri ya mafanikio ya kila mmoja aliyejiunga katika vikundi vya namna hii. Jambo jingine ni kwamba bila kufanya hivyo, basi vikundi vingi vinaweza vikijikuta vikipoteza malengo na hatimaye kuvurugika na kisha kupoteza uhalisia wake. Wengi wanaozingatia masharti ya namna hiyo wamekuwa wakitoa ushuhuda kwa yale wanayofanya baada ya kuchukua mikopo ndani ya vikundi.
Napokea hela za sasa.
baada kupata hela ya tasa hiyo pesa napokea baada kuona nimepokea hela hiyo nikajichanganya kwenda kununua ndizi nikachukua nikaa nimeanzisha ndizi nikanunua ndizi baada kununua ndizi nikaa nauza kwa kweli namshukuru Mungu watoto wangu mwanzo watoto wangu walikuwa hawakula wapate chakula sasa hivi watoto wanasoma na kwa kweli wanakula mchana yule mtu na naenda kuuza naweza nikauza ndizi nikipata akiba sana naweka napata 5000 naweka.
Pamoja na kwamba fursa hii ya kujiunga katika vikundi vinavyotoa fursa ya kukopa ipo kwa kila mmoja, yani kwa wanawake na wanaume, lakini wanawake ndio wanaonekana wakichangamkia zaidi nafasi hii, ikiaminika kwamba wanaitumia vyema kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kujiinua katika maisha yao.
Tunawahamasisha wenzetu wana mama tuwe pamoja na kikundi hiki. Kikundi kizuri kinanufaika kutoa umaskini, tunaingiza kwenye mwanga mpya. Tumejiunga, tumenunua mbuzi, tumefuga, tumenunua kuku, na wanzetu tunaona wapo tayari kujihamasisha kuingia kikundi hiki.
Swala hili la wananchi kuchangamkia fursa za kujiunga katika vikundi vya namna hii linakwenda sambamba na utamaduni wa miaka mingi ambao baadhi ya watu walikuwa kidunduliza fedha zao kwa kuzihifadhi katika chombo maalum ambacho kwa wengi hukifahamu kwa jina la kibubu. Kulingana na mtaalamu mmoja masuala haya, uwekaji wa fedha katika kibubu ni sehemu ya kuhifadhi fedha kwa malengo maalum.
Sasa kwenye vibubu tunachojaribu kufanya ni zile changes zinazobakia kila umepata ambacho unahisi yani kimebaki kwa wakati huo hukihitaji kukitumia. Mara nyingi ni zile pesa za kudunduliza, ni pesa ndogo ndogo sana ambazo huwezi kufikiria natoka navyo hapa kwenda kupeleka benki. Hizi ni zile hela jioni umefika kuna vichenji chenji kuna nini uko kaja sijui nimeenda dukani zimebaki hizi ndo tunaweka kwenye vibubu. Kibubu unafanyaje? Kibubu kama pia una malengo. Je, unataka kujenga nyumba? Unataka kununua gari, TV, baiskeli, poti la ua, yani chochote unachotaka lazima uwe chochote ambacho una malengo nacho, ndipo hapo unaamua nataka kusave kwa ajili ya nini na hiyo package itatoshea wapi? Je, kwenye kibubu? Ndio hapo unachagua kwenye sako, hapo inakuja kwenye vikoba, hapo inakuja kwenye upato na benki na kadhalika. Jinsi nyingine mimi ninavyosave pesa, na save kwa kutumia sako na save kwa kutumia vikoba.
Naam, hayo ndio baadhi ya mambo yanayoanza kuzoeleka kwa sasa nchini Tanzania kwa wananchi kubuni mbinu au mitindo mbalimbali yenye lengo la kuwasukuma kimaisha kupitia michezo ya kuweka na kukopeshana fedha. Na mpaka hapo tumefikia tamati katika makala hii. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni wako wa kawaida George Njogopa, kwa heri ya kuonana.
Usikose kusikiliza mengi zaidi siku kama ya leo wiki ijayo. Kwa sasa namrushia mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumapili ametoa amri ya bendera kupeperushwa nusu mlingoti kwenye majengo yote ya serikali kwa kipindi cha siku tano zijazo kama ishara ya kuheshimu watu waliouawa baada ya watu wawili kufyatua risasi kiholela na kuua watu 29 na kujeruhi wengine kadhaa mwishoni mwa wiki. Baraza la kijeshi la mpito la Sudan pamoja na upinzani wametia mkataba saini jana wa kikatiba utakaoelekeza njia ya mpito kuelekea serikali ya kiraia baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Maafisa wa usalama wa Afghanistan wamesema kuwa watu wawili waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa jana Jumapili baada ya basi dogo la kubeba wafanyakazi wa kituo kimoja cha televisheni kulipuliwa kwa bomu. Waziri mpya wa ulinzi wa Marekani Mark Esper ameshtumu China kwa kile ametaja kuwa vitendo vya kuyumbisha eneo la Indo-Pacific, ikiwa ziara yake ya kwanza katika eneo hilo. Wakati akiandamana na mwenzake wa mambo ya nje Mike Pompeo pamoja na wenzao wa Australia, wamesema kwamba China ni lazima iangaliwe kwa makini.
Na kwa hayo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Dieudonne Chubahiro,
Jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana kama ulivyosikia naye Harrison Kamau, na tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington.